Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberi keberkahan di dalam segala aktivitas yang Anda lakukan atau yang antum lakukan. Secara khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga rangkaian ibadah-ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya sebagai bekal kita di hari akhir kelak. Pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah SWT, tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di hari Jumat di bulan Ramadan. Seyogyanya atau selayaknya kita banyak bersalawat pada Nabi kita Muhammad SAW, karena begitu banyak sekali keuntungan dan keberkahan yang diperoleh oleh seorang Muslim yang suka mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita, faedah-faedah dari fase-fase kehidupan Rasulullah SAW, kita berharap dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW akan mendapat faedah-faedah yang dapat kita jadikan sebagai pedoman serta bahan-bahan untuk menginspirasi kita dalam menjalankan agama yang mulia ini, mempelajarinya, mengamalkannya, ataupun menyampaikannya kepada orang lain. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada fase akhir-akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Salah satu kejadian penting sebelum kita membahas nanti bagaimana akhir dari kehidupan Rasulullah SAW adalah tentang haji watul wada. Itu haji perpisahan. Dinamakan haji ini hajatul wada. Kenapa disebut sebagai haji perpisahan? Karena dia merupakan haji yang terakhir dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seakan-akan pada waktu pelaksanaannya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat isyarat yang itu adalah menunjukkan telah berakhirnya tugas Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap beliau melaksanakan sebuah amalan haji atau rangkaian dari ibadah haji, beliau selalu menyampaikan kepada kaum muslimin khudhu anni, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang berhaji bersama beliau khudhu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da amihi hadha. Ambillah tata cara pelaksanaan haji kalian dari aku, kemungkinan saya tidak akan kalian temui lagi setelah tahun ini. Sebenarnya pada pelajaran yang lalu kita telah mendengar juga ungkapan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal tatkala beliau mengutus Mu'ad bin Jabal dan berapa sahabat yang lainnya untuk berdakwah ke Yaman. Beliau juga memberikan isyarat, kemungkinan engkau tidak akan berjumpa dengan aku lagi wahai Mu'ad. Saat engkau nanti ke Madinah, mungkin akan menemui masjidku dan kuburanku. Sehingga saat itu Mu'ad meneteskan air mata, karena ini merupakan adalah seakan-akan perpisahan dengan Rasulullah SAW. Namun itu memang menjadi kenyataan, ya. Dan begitu pula di saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, beliau selalu mengungkapkan kalimat itu berulang-ulang setiap beliau melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian setelah turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab pun telah memahami ini adalah akhir dari kehidupan, fase kehidupan Rasulullah SAW. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa ismamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku redha, kata Allah SWT, Islam sebagai agama kalian. Saat itu Umar didapati oleh sebagian sahabat setelah telah mendengar ayat ini bacakan oleh Rasulullah SAW, beliau meneteskan air mata. Lalu para sahabat bertanya, ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Umar bin Khattab terhadap sebuah ayat Allah, sehingga beliau menganggap ini adalah, kalau sudah sempurna, berarti selesai sudah tugas Rasulullah SAW menyampaikan risalah Allah. Kalau sudah selesai tugas Rasulullah SAW, berarti Rasulullah akan berpindah kepada rahmat Allah, akan berpindah ke dunia akhiratnya, akan meninggalkan mereka. Sehingga Umar bin Khattab saat itu menangis. Kemudian di antara faedah-faedah di sini, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar Siddiq pada tahun sebelumnya untuk melaksanakan haji bersama kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, beliau secara langsung memberikan tuntunan-tuntunan ya untuk melaksanakan haji yang disaksikan oleh ribuan kaum muslimin. Ribuan kaum muslimin saat itu. Di antara faedahnya adalah, pertama, agar kaum muslimin melihat secara langsung praktek-praktek pelaksanaan manasik haji dari Rasulullah SAW. Karena praktek-praktek manasik haji yang biasa dilakukan oleh orang Arab Quraisy atau orang Arab lainnya banyak bercampur dengan nilai-nilai yang telah diadopsi atau dicampuri oleh ajaran-ajaran agama lain, atau ada nilai-nilai kesyirikan atau bid'ah-bid'ah yang sama sekali tidak ada tuntunan disyariatkan dalam agama para nabi. Maka Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana ya praktek langsung pelaksanaan manasik haji itu. Nah, ini yang kita bahas insyaallah, yaitu tentang hajatul wada. Kita akan melihat bagaimana praktek langsung haji Rasulullah SAW ya, dan tidak lama lagi para saudara-saudara, sebagian saudara-saudara kita akan juga akan berangkat melaksanakan haji. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat menjadi faedah bagi mereka, secara khusus ya bagaimana praktek langsung Rasulullah SAW melaksanakan haji tersebut. Dijelaskan dalam pembahasan kitab sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah SAW, tatkala utusan dari berbagai kabilah ataupun kekuasaan yang ada saat itu menyatakan bergabung dengan kekuasaan Islam, telah kuatnya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan kepada Rasulullah SAW ya hasil perjuangan beliau di waktu melaksanakan haji wada. Ini akan kelihatan jumlah yang sangat besar ikut bersama Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Ada yang menyebutkan 100 ribu lebih ya, 130 ribu atau 124 ribu. Berbeda pendapat yang menyebutkan jumlah sahabat yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah SAW akan melaksanakan haji, beliau mengumumkan, beliau memberitahu ke semua penjuru pelosok wilayah Islam saat itu bahwa tahun ini Rasulullah SAW akan melaksanakan haji. Sehingga kaum muslimin yang mendengar informasi ini betul-betul mempersiapkan ingin persiapkan diri, ingin ikut berhaji bersama Rasulullah SAW. Karena berhaji sama Rasulullah SAW pahalanya lebih besar juga dari berhaji dengan tanpa bersama Rasulullah SAW. Itu jelas, karena juga menunjukkan hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam keutamaan umrah pada bulan Ramadan. Ya, kita sekarang pada bulan Ramadan. Ya, al-umratu fi Ramadan ya ta'dilu hajjatan au ta'dilu hajjatan ma'i. Dalam sebuah riwayat, hajjatan ma'i. Kata Rasulullah SAW, melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ya melaksanakan haji, atau sama seperti melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bedanya pahala melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW dengan berhaji ya tidak bersama Rasulullah SAW. Tentu yang jelas para sahabat sangat antusias untuk ikut berhaji bersama Rasulullah SAW, sehingga jumlah sangat besar ya kaum muslimin yang ikut berhaji saat itu. Taib. Dalam beberapa penjelasan disebutkan di mana Rasulullah SAW yaitu pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1000 Hijriah itu bersiap-siap untuk berangkat haji. Di sini disebutkan di antara penjelasan bahwa Rasulullah SAW ya bersiap memberitahu ke semua kabilah-kabilah yang ada ya, dan memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk ikut berhaji bersama Rasulullah SAW. Sehingga datanglah ke Madinah jumlah yang sangat besar saat itu, termasuk Ali bin Abi Thalib yang diutus sebelumnya ke Yaman, dia juga ikut berhaji karena mendengar Rasulullah SAW berhaji tahun itu. Tapi mereka bersama kaum muslimin dari Yaman. Taib. Semua kaum muslimin ingin ayat tama bi Rasulullah SAW, ia ingin melihat praktek langsung haji bersama Rasulullah SAW. Maka pada hari Sabtu, ya tanggal 25, ada yang menyatakan tanggal 25, ada yang tanggal 26, karena disebutkan ini li arba'in baqaina min Dzulqa'dah, 4 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Kalau 4 hari iman 26, kalau jumlah hari dalam bulan itu 30, kalau 29 berarti tanggal 25. Tapi kebanyakan para ulama penulis sejarah menyebutkan tanggal 25 Dzulqa'dah. Rasulullah SAW ini pada hari Sabtu beliau bersiap-siap untuk berangkat melaksanakan haji. Kemudian patarajjala wadahana walabisa izarahu warida'ahu waqallada badana. Beliau bersiap-siap menyisir rambutnya dan meminyakinya dan memakai pakaian beliau izar dan juga rida. Dan beliau berangkat setelah zuhur sampai beliau di Dzil Hulaifah sebelum salat asar. Jadi dari Madinah berangkat setelah zuhur sampai Dzil Hulaifah yang hari ini dikenal dengan nama yaitu Bir Ali. Nah, dari Madinah beliau naik onta, kemudian sampai di Bir Ali sebelum asar. Jadi beliau berangkat hari Sabtu dari Madinah. Lalu beliau salat di Dzil Hulaifah salat asar 2 rakaat. Nah, ini tuntunannya seorang musafir diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqasar salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur malam itu di Dzul Hulaifah sampai pagi hari. Tatkala pagi hari beliau berkata kepada para sahabat beliau, ya salat subuh dan seterusnya. Atani lailata atin min rabbi. Faqala salli fi hadzal wadi mubarak wa qul umratan fi hajj. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah memberitahu pada sahabat beliau, salatlah di wadi ini, di lembah ini, karena dahulu posisi masjid Bir Ali itu, Dzil Hulaifah itu, Bir Ali itu agak melembah turun. Sampai sekarang kita melihat kan kalau kita mau turun ya ke masjid Bir Ali saat jauh di bawah agak di lembah. Malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah SAW untuk menyuruh para sahabat untuk salat 2 rakaat di masjid Bir Ali sebagai miqat ahli Madinah. Ya, dan ini adalah wadi mubarak, wadi yang penuh berkah. Tapi keberkahannya, nah ini banyak pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan masalah haji ini nanti, baik yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan muamalah dan juga akhlak. Akan kita lihat nanti, akan kita coba mengambil faedah-faedah. Pertama, tempat ini mubarakah, tempat yang diberkati, tapi cara mengambil berkahnya bukan yang mengantongi batu-batu kecil di tempat itu, atau mengusap-usap dinding masjid, atau mengambil pasirnya untuk dijadikan ajimat, bukan. Tapi beribadah. Dan begitulah cara mengambil berkah di tempat-tempat yang penuh berkah. Seperti masjid Nabi SAW, Makam Karamah, ya, di Arafah, Musdalifah, Mina, tempat-tempat yang penuh berkah dalam paktilas ibadah haji kita, rangkaian ibadah haji kita. Maka Allah menyuruh Rasulullah SAW para sahabat untuk salat 2 rakaat. Nah, satu-satunya miqat dari miqat yang 5 itu hanya miqat Bir Ali saja yang ada salat sunnah di miqat itu. Ada yang lam-lam karena manazil, ada Juhfah, ya. Kemudian ada Zulqarn, yaitu karena manazil miqatnya Al-Iraq, kemudian yang lam-lam miqat Al-Yaman, ya. Kemudian Zulhulaifah atau Bir Ali miqatnya Al-Madinah. Nah, kalau di miqat-miqat lain, jadi salat 2 rakaat ini karena miqatnya di Bir Ali. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian jemaah kita bahwa berihram itu ada salat sunnahnya 2 rakaat. Nah, ini enggak ada. Enggak ada hubungan salat sunnah dengan ihram. Salat sunnah kalau kita berihram di dari Bir Ali, maka sunnahnya baru ada salat 2 rakaat di Bir Ali. Tapi kalau miqatnya bukan di Bir Ali, itu tidak ada hubungan yang namanya salat sunnah ihram, namanya tidak ada. Kecuali dia masuk masjid, salat 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Boleh. Atau niatnya setelah berwudu sunatul wudu, boleh. Ya. Atau niat sunatul mutlak. Tapi tidak ada istilah sunat salat sunat ihram. Nah, ini enggak ada istilahnya. Ya. Ini perlu kita jelaskan karena ini faedah-faedah mungkin akan berhubungan bagi saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan haji, ya, yang akan berangkat sekitar 1 bulan lagi mereka akan menuju tanah suci Mekah. Nah, ini masalah. Jadi kalau dia miqat di Bir Ali bagi gelombang pertama biasanya dari jemaah haji kita di Indonesia, maka mereka boleh sholat 2 rakaat yaitu di Masjid Bir Ali itu. Kalau miqat yang bukan di Bir Ali tidak ada nama istilah sholat sunnah ihram, kecuali dia miqat umpamanya di Juhfah atau di tempat-tempat lain itu berwudu, salat sunatul wudu atau salat majid boleh saja. Tapi tidak ada istilahnya salat sunnah ihram. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan miqat di Bir Ali karena ini adalah wadi mubarak, ya, wadi yang penuh berkah. Kemudian setelah salat sunat 2 rakaat di Bir Ali itu, ya, Rasulullah SAW sebelum salat zuhur beliau mandi untuk ihramnya, mandi ihram. Jadi kalau sunnahnya berihram itu boleh mandi, ya. Kemudian beliau mewangi-wangian badan beliau. Ya, beliau diberi minyak wangi oleh Aisyah istri beliau dan memasangkan. Bahkan di sebuah riwayat sebutkan Aisyah sendiri yang memberi badan Rasulullah wangian. Salah satu larang ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian setelah berniat ihram, setelah berihram. Tapi setelah habis mandi, dia boleh memakai minyak wangi pada badannya, tidak pada pakaian ihramnya. Ini harus dibedakan. Ya, pada badannya boleh dikasih minyak wangi habis mandi, boleh. Ya, pada keteknya atau diberi minyak wangi itu boleh setelah mandi. Tapi sebelum berniat ihram dia, kan belum berihram dia. Nah, sebelum dia berniat ihram, sebelum pakai ihram, ya, dan boleh mewangikan minyak wangi badannya. Nah, ini praktek langsung Rasulullah SAW, contoh yang diberikan kepada sahabat saat melaksanakan haji. Nah, jadi mandi, ada mandi ihram, ada sunnah dianjurkan mandi atau istilahnya mandi besar atau mandi yang sempurna dalam bahasa kitanya. Nah, kemudian boleh diberi setelah mandi, ya, di badannya dikasih minyak wangi. Di sini kelihatan bagaimana hubungan keluarga beliau. Tadi kita sebutkan faedahnya akan banyak nanti, bagaimana hubungan muamalah juga suami istri, bagaimana seorang istri sini melayani suaminya dengan memberi minyak wangi. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha memberi badan Rasulullah SAW minyak wangi. Kemudian ya boleh diberi minyak wangi rambutnya atau badannya gitu. Hatta kana bahkan dilihat bekas-bekas minyak wangi itu di persendian beliau atau di lipatan tangan beliau itu dan di jenggotnya. Kemudian Rasulullah SAW membiarkannya dan tidak menyucinya. Kemudian Rasulullah memakai izar. Izar itu adalah pakaian ihram yang kita pakai untuk seperti sarung. Ya. Kalau rida, ada pakaian ihram yang di atas. Jadi izar wa rida. Nah, ini sunnahnya pakaian ihram. Disunahkan pakaian yang putih. Tapi kalau tidak ada pakaian yang putih juga boleh. Umpamanya darurat, belum mendapatkan pakaian ihram. Dia pakai sarungnya, tapi tanpa dia sarungkan. Tapi dia hanya sebagai pakaian kayak pakai ihram, boleh saja. Atau bahasa Jawa ada namanya kain carik itu ya, seperti pakaian yang dipakai oleh ibu-ibu, itu bisa aja berihram di situ. Walaupun keutamaannya putih ya. Kemudian tidak boleh pakaian yang berjahit. Banyak maksudnya apa? Berjahit yang ditafsirkan oleh para ulama fikih, ulama fuqaha menjelaskan adalah berjahit maksudnya berbentuk seperti tubuh, bukan berarti ada jahitan di pakaian itu, tapi yang tidak berjahit membentuk tubuh. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian itu, beliau salat zuhur 2 rakaat. Ya, karena beliau musafir. Summa ahalla bil haji wal umrah fi musallahu. Ya, kemudian beliau selesai salat, baru di situ beliau niat haji dan umrah. Nah, niat haji dan umrah ini ada 3 model. Sebagaimana yang diketahui oleh kita, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu dia berniat umrah saja. Labbaika umratan. Ya. Kemudian pelaksanaannya beribadah seperti umrah, tahallul nanti di Mekah dia. Sudah, dia halal. Semua yang dilarang waktu berihram dia halal, berhubungan sama istri semua halal. Pada tanggal 8 Zulhijjah dia berniat untuk berhaji. Nah, ini haji tamattu. Disebut tamattu para ulama menyebutkan karena dia bersenang-senang antara umrah dengan hajinya. Nah, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Disebut haji tamattu. Dan dia harus membayar dam tamattu namanya. Bukan fidyah, dam tamattu. Jadi dalam ibadah haji itu, sembelian itu ada 3 jenisnya. Udhiyah, ada namanya fidyah, adanya dam tamattu atau dam haji qiran. Kalau Rasulullah SAW saat beliau berhaji, beliau meniat haji qiran. Haji qiran maksudnya apa? Menggabung antara ibadah umrah dengan haji sekaligus. Ya. Labbaika umratan wa hajjan. Ya. Itu niatnya. Maka Rasulullah SAW berhanyat dengan haji dan umrah di tempat salat beliau. Wa qarrana bainahuma, yang menggabungkan antara haji umrah disebut haji qiran. Jadi, ada kesamaannya dengan haji tamattu. Ada kesamaan dengan haji ifrad kalau haji qiran ini. Kesamaan haji tamattu dia harus membayar dam, membayar namanya dam tamattu. Dam qiran, ya bukan dam tamattu. Sama-sama wajib membayar dam. Kalau kesamaan dengan haji ifrad, dia itu hanya tawaf dan sa'inya 1 kali, tawafnya 2 kali. Amalannya seperti ifrad. Dia tidak setelah tawaf di Mekah kemudian sa'i, dia tidak tahallul. Nah, ini amalan seperti haji, orang haji ifrad dia. Nah, tapi bedanya niat dan dia bayar dam. Kemudian keluar Rasulullah SAW, kemudian menaiki onta beliau yang nama Qaswa. Qaswa nama beliau, onta beliau. Kemudian setelah naik kendaraan lagi, beliau berniat lagi. Karena ada 2 riwayat, sudah hadis Jabir bin Abdullah menjelaskan, ya. Labaika hajjam wa umrah. Ya. Summa ahlal mustaqan alal bayda. Kemudian beliau mulai mengucapkan talbiyah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya para sama sahabat. Tobaan di dalam sejarah kisah-kisah pelaksana haji di antaranya Asma binti Abu Bakar waktu berangkat haji bersama Rasulullah SAW, dia itu dalam keadaan nifas, kalau enggak salah ya, bernifas. Jadi orang haid, orang nifas, orang istihadhah, dia boleh berniat ihram. Cuma nanti sampai di Mekah dia kalau yang nifas dan haid belum boleh tawaf, tunggu sampai selesai haidnya dan nifasnya. Tapi kalau istihadhah itu darah penyakit, dia boleh tawaf, ya dia berwudu dan seterusnya dan kemudian menutup supaya mengamankan tempat keluarnya darah itu tidak menetes di masjid. Nah, itu beda di antara hukumnya. Jadi untuk berihram itu tidak disarankan orang itu bebas dari haid dan nifas, tidak. Boleh dia sedang haid boleh berihram, sedang nifas boleh berihram. Nah, di antaranya Asma binti Abu Bakar. Ya, beliau melakukan ibadah kecuali tawaf di Makkah, kecuali tawaf di apa namanya? di Makkah, tawaf di Ka'bah enggak boleh. Ya, tawaf umrohnya. Ini kisah yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesampai di Makkah, beliau haidnya belum selesai sehingga beliau tidak bisa umroh. Akhirnya beliau menjadikan hajinya haji ifrad sampai wukuf, tahallul, ya. Baru beliau setelah itu selesai haidnya, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i hajinya, ya. Baru setelah itu beliau minta kepada Rasulullah SAW, nanti yang kita sebutkan juga ini faedah-faedahnya, karena beliau ingin kembali membawa umrah karena di Masjid Aisyah atau Masjid Tanim sekarang ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, ini karena akan ada pertanyaan-pertanyaan, orang yang haid bagaimana Ustaz? Boleh enggak dia niat umrah, niat haji? Boleh, dia ikut. Cuman dia menunggu selesai sampai di Mekah, haid dan atau nifasnya baru boleh tawaf, selesai haidnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dinah ke Mekah di atas onta. Nah, makanya kadang-kadang ketika kita memberikan nasihat kepada jamaah haji, mereka di dalam bis yang ber-AC, ya, empuk, enak tidur, nyenyak. Ya, beda dengan masa Rasulullah SAW sangat berhaji. Coba bayangkan. Di atas kendaraan onta, di atas punggung onta, ya, itu berapa capeknya pinggang. Satu minggu lamanya mereka itu ya berhenti ya kan, tapi gimana, dingin lah atau kalau musim panas ya kepanasan lah, kemudian lewat kalau kita sekarang luar biasa ibadahnya sangat apa namanya, seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah dan karena sahabat dulu lebih jauh lebih susah dalam melaksanakan ibadah. Maka ini tergambar oleh kita bagaimana susahnya para sahabat dan Rasulullah SAW waktu berumrah dan berhaji. Ya. Saat kita lewat umpamanya dari Madinah ke Makkah, lihat layar tasbih itu bagaimana melewati lembah-lembah batu besar, bukit-bukit berbatu, ya, tidak ada pohon. Itu kesusahan yang alami Rasulullah para sahabat. Tapi kita sekarang jemaah haji melewati antara Makkah dengan Madinah itu tidak lebih dari 6 jam. Ya, 6 jam. Rasulullah SAW 6 hari gitu. Kita 6 jam. Nah, ini dibayangkan begitu haji dan umroh. Beliau sampai di Mekah pagi hari, salat subuh, ya, salat fajar, pada hari Ahad, ya, itu tanggal 5 Zulhijjah. Hari Ahad, ibadah haji qiran. Jadi kalau haji qiran atau ifrad itu, dia tidak bertahalul setelah sa'i, setelah tawaf dan sa'i di Mekah. Kemudian li'anu kana qarin qad saqama al-hadi, karena Rasulullah SAW adalah melaksanakan haji qiran dan membawa hadi qirannya. Beliau tinggal di daerah yang agak tinggi, di daerah Jihun. Itu kalau Bapak Ibu melihat ada pintu Jihun namanya, ya, Babul Jihun, itu arah ke situ tinggal Rasulullah SAW dulu. Ya. Dan beliau tinggal di sana sampai tanggal 8 Hijriah. 8 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan setelah beliau melaksanakan tawaf dan sa'i beliau menyuruh para sahabat, ya, yang tidak membawa hadi, yang tidak membawa binatang damnya dari Madinah ke Mekah, itu untuk menjadikan ibadah mereka itu umrah. Artinya semua tahalul setelah tawaf dan sa'i bertahalul, jadikan umrah. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya, belum menyuruh. Kiran, ya. Namun Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat yang tidak membawa hewan damnya, ya, kurban dam maksudnya, bukan kurban udhiyah, untuk menjadikan ibadah menjadi umrah. Walaupun dia sebelumnya. Ini menunjukkan juga bolehnya berubah niat dalam haji dan umrah. Ya, merubah niat dari yang afdol. Karena kalau ada yang meniat qiran atau ada yang tidak membawa hadi atau meniat ifrad, Rasulullah mengusulkan untuk menjadikan umrah. Di sini para ulama berhujjah tentang keutamaan haji tamattu. Jadi pegangan para ulama tentang keutamaan haji tamattu. Lalu mereka setelah tawaf dan sa'i disuruh bertahalul secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Fataraddadu. Sebagian sahabat ada yang ragu-ragu. Gimana Rasulullah SAW kita tahalul? Kita disuruh Rasulullah SAW. Karena sahabat ingin memilih yang afdal. Maka Rasulullah SAW menurut mereka, perbuatan Rasulullah adalah sesuatu yang lebih afdal. Ya, lebih afdal. Dari sini juga sebagian ulama berbeda pendapat mengatakan, qiran afdal. Kenapa? Itu perbuatan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, ya, beliau akan menyatakan, lau istaqbaltu min amri mastadbartu la ma had ahdaitu. Ya. Laula anna ma'i hadi la ahlaltu. Ya. Yang beliau menyebutkan, kalau seandainya saya ya, mempersiapkan terlebih dahulu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saya akan menjadikan umrah ibadah saya. Tapi beliau telah membawa dam qirannya. Maka oleh itu ulama menyebutkan kalau orang yang membawa dam binatang hewan damnya itu dari negerinya, daerah-daerah yang dekat di Mekah tentu ya, maka afdal bagi dia ada qiran. Maka Rasulullah tidak merubah niat haji menjadi haji tamattu. Karena beliau menyebutkan sendiri, kenapa beliau tidak tahalul menjadikan sebagai umrah dan berhaji dengan haji tamattu? Karena beliau telah membawa hadi dari tempat beliau dari Madinah, itu maksudnya. Nah, maka Rasulullah SAW laula anna ma'i hadi la ahlaltu. Maka ini Rasulullah, seandainya saya tidak membawa dam Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW saat itu membawa sekitar 100 ya, binatang udhiyah beliau, termasuk dam beliau dan juga kurban beliau. 100 dari Madinah membawa unta. Maka bertahalulah para sahabat-sahabat yang tidak membawa hadi, yang tidak membawa dam, ya. Wa sami'u wa ata'u. Baru mereka mau mendengar nasihat Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW. Maka mereka berhaji-haji tamattu. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu yang disebut hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Disebut hari Tarwiyah itu adalah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, Rasulullah SAW menuju ke Mina. Jadi sunnahnya kita ke Mina itu adalah pagi tanggal 8 Zulhijjah. Ya, karena kondisi transportasi dan segala halnya, kebanyakan jemaah haji biasa tanggal 8 itu seperti kebiasaan jemaah haji dari Indonesia, mereka langsung ke Arafah. Mereka tidak mabit di Mina pada malam 9 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 8 mabit di Mina, tidur di Mina, besok pagi tanggal 9 Zulhijjah baru ke Arafah. Itu sunahnya begitu. Tapi karena memang kondisi transportasi, jadi para pengurus haji menghindari kerepotan, kesusahan, jadi mereka memilih untuk mengirim jemaah haji langsung ke Arafah. Hajinya sah, tapi tentu kurang afdol jelas. Tapi kalau umpamanya direncanakan dengan sebaik mungkin, sebetulnya bisa-bisa saja kalau memang kita ingin untuk mengatur ibadah haji kita sesuai dengan sunnah. Umpamanya, tanggal 8 Zulhijjah itu, tendanya diminta mereka untuk yang akan dipergunakan di Mina selama hari Tashrik. Sehingga ke Arafah mereka hanya berbadan, tidak bawa barang apa-apa, ringan barang mereka. Jadi, sehingga akan meringankan mereka ketika berjalan dari Musdalifah pun ke Mina pun agak gampang. Ya. Tentu tergantung pelaksanaan teknis dari penyelenggara haji itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau mau diatur, bisa-bisa saja. Ya, terkadang mungkin karena takut menanggung risiko-risiko maka pemerintah kita langsung membawa jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah ke Arafah. Tetapi perlu diketahui oleh jamaah haji bahwa ketika berada di Arafah tanggal 8 sampai sebelum zuhur, itu belum dihitung wukuf. Itu belum waktu wukuf. Jadi biasa itu. Ya, sholat 2 rakaat, ya, beribadah, banyak zikir biasa. Ya. Dalam perjalanan-perjalanan itu, tadi kita katakan dari Miqat ke Mekah, itu berjalan. Kemudian juga pada tanggal, jadi bertalbiyah itu dilakukan saat perpindahan dari tempat ke tempat. Jadi kalau kita sudah sampai di Mekah, saat tawaf itu kita tidak bertalbiyah lagi. Saat sa'i kita tidak tarbiyah lagi. Tapi nah, perjalanan dari hotel mau ke Masjidil Haram membaca doa masuk masjid, kemudian langsung tawaf dan tidak bertalbiyah saat tawaf. Kadang-kadang kala kita saksikan sebagian jemaah haji kita saat bertawaf malah bertalbiyah. Begitu pula pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, kita ketika berangkat mau ke Arafah kah, ya, kita bertalbiyah. Rute dalam berpindah. Kita tidak disunjurkan untuk bertalbiyah lagi di tempat itu. Bertalbiyah lagi. Sampai di bertalbiyah lagi. Nah, gitu. Nah, ini kadang-kadang di berbagai tempat. Ini harus diperhatikan ibadah kita agar lebih sempurna, karena kita sudah membuang biaya yang cukup besar dan juga kesempatan belum tentu terulang, apalagi dengan antrian kuota yang begitu panjang, ya. Walaupun kita mungkin memiliki kemampuan di sisi biaya, tapi kesempatan dan kesehatan belum tentu kita dapat memilikinya. Maka hendaknya ketika kita melaksanakan haji, benar-benarlah dipelajari benar bagaimana praktek hajinya Rasulullah SAW, agar ketika kita selesai melaksanakan haji, kita menjadi puas, menjadi lega, ya. Tidak sebagaimana yang dialami oleh sebagian saudara-saudari kita setelah selesai melaksanakan haji, terus mendengar informasi dari sana sini, oh rupanya banyak salah melaksanakan ibadah hajinya, sehingga tahun depan berencana lagi untuk haji karena menganggap haji yang kemarin enggak beres, ya, enggak pas seperti sunnah. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang besarnya antrian, ya, karena pada haji-haji yang berlalu ingin menutup kesalahan-kesalahan, ingin berhaji pas sebagaimana pelaksana haji Rasulullah SAW. Maka hendaknya sebelum berangkat haji, mohon ya, terpercaya
Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Sudah berniat, dia dalam keadaan bi'ihram, karena dia tidak akan pernah tahalul, dia tidak tahalul saja, karena dia sudah berniat di awal ihramnya di Miqat. Nah, kemudian 3 rakaat, isya fajar 2 rakaat. Jadi selama 5 itu beliau salat di sana. Setelah selesai salat subuh atau salat fajar, setelah terbit matahari beliau beranjak menuju ke Arafah. Ini nampak tilasnya kita katakan setelah tanggal 8 kemudian beliau bermalam di malam-malamnya, 8 malamnya di Mina, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dengan mengqasar salat rubaiyah, tetapi setiap salat dilaksanakan pada waktunya. Setiap salat dilaksanakan pada waktunya. Ini yang sunahnya. Walaupun sebagian kebanyakan jemaah marakala melakukan jamak di Mina, tapi sunahnya Rasulullah SAW melaksanakan salat pada waktu setiap waktunya, kecuali hanya mengqasar salat-salat yang rubaiyah, ibadah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pagi tanggal 9 Zulhijjah, setelah salat subuh, kemudian beliau berdoa, berzikir, setelah matahari terbit, baru beliau mulai menuju ke Arafah. Ya. Kemudian beliau ya, dibuatkan tenda oleh sahabat di Namirah. Namirah, posisinya sekarang adalah masjid-masjid yang ada di Arafah itu namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah itu terbagi dua, sebagian di depannya itu di luar Arafah, kemudian nanti di tengah-tengah masjid itu ada batas, di belakangnya adalah bagian di Arafah. Nah, Rasulullah SAW sebelum masuk waktu zuhur, beliau itu di luar Arafah, belum masuk ke Arafah. Karena waktu wukuf atau waktu berwukuf di Arafah itu mulai setelah zuhur. Maka beliau tinggal di dekat Wadi Aranah, ini disebut dengan sekarang Masjid Namirah, ya. Lalu tinggal di situ. Setelah matahari tergelincir, ya, beliau naik kendaraan untanya dan menuju Wadi Aranah. Itu ada lembah atau sungai yang dilihat kering di depan masjid itu namanya Wadi Aranah. Dan itu bukan bagian dari Arafah. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji bahwa tolong diperhatikan benar batas-batas Arafah, jangan sampai kita berwukuf di luar Arafah. Dan kebanyakan jemaah haji kadang-kadang yang tanazul istilahnya yang keluar dari jemaah kloternya kadang-kadang dengan napak tilas berjalan kaki ingin merasakan benar-benar beribadah haji lebih dengan cara natural gitu ya. Kadang-kadang enggak paham, Mas, setelah di Arafah mereka malah menetap di bawah jembatan-jembatan yang ada di sekitar Arafah, jembatan-jembatan yang ada di sungai-sungai yang kering itu tidak bagian dari Arafah. Harus dilihat batas Arafahnya. Itu namanya Wadi Aranah atau Batn Wadi Aranah. Itu tidak boleh di situ kita kalau sudah masuk waktu wukuf, ya. Kemudian setelah itu ya, setelah beliau berkhutbah, ya, berkhutbah, dan di sekitar beliau sekitar 124,000 atau ada menyebutkan 144,000 jumlah manusia. Ini tadi yang kita sebutkan jumlah sahabat yang ikut berhaji di waktu haji wada itu sekitar berapa? 124,000, sebuah riwayat menyebutkan 144,000. Ini jumlahnya juga besar, ya. Di saat itu sudah jumlah sangat besar sekali, apalagi fasilitasnya saat itu jauh berbeda ya, WC-nya belum seperti sekarang, ya, fasilitas yang minim-minim dan minim sekali saat itu, baik di sisi kendaraan segala macamnya, ya, ataupun di sisi ketersediaan air bersihnya, MCK-nya, tapi jumlah sahabat luar biasa saat itu yang ikut haji itu sekitar 124,000 atau 144,000. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah. Nah, baru Rasulullah SAW berkhutbah. Nanti setelah khutbah beliau salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, baru masuk ke tempat namanya bagian Arafah, tempat wukuf. Nah, di belakang Masjid Namirah, bagian belakang dari Masjid Namirah. Nah, kita akan mencermati sedikit apa saja isi khutbah Rasulullah SAW di saat haji wada ini. Karena ini adalah haji perpisahan, tentu banyak sekali isi kandungan-kandungan yang sangat penting di dalam khutbah beliau waktu haji wada itu. Ya. Di antaranya Rasulullah berkata, "Ayuhan nas, isma'u qawli." Jadi bagaimana sahabat yang lain bisa mendengar, Ustaz? Itu kan jauh sekali jumlah orang besar. Saya itu kan belum ada mikrofon. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan belum ada mikrofon, Ustaz. Ya, jumlah orang itu 124 ribu orang. Kalau sekarang kita ceramah itu enggak mungkin nyampe kepada orang belakang. Gimana caranya, Ustaz? Dahulu istilahnya adanya sahabat yang mengulangi ungkapan Rasulullah SAW. Jadi berceramah, lalu diulangi ungkapan oleh sekian jarak, lalu diulangi oleh orang belakang begitu, ungkapan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Siwana juga dipakai dalam riwayat hadis, seperti dalam majlisnya Imam Ahmad, para ulama-ulama jumlah majlisnya 100-an ribu murid yang hadir, itu begitu. Jadi kata menyebutkan sebuah kalimat diulangi oleh orang yang berikut di sana, yang dengan jarak yang agak jauh gitu masih terdengar, kemudian berikutnya mengulangi lagi sehingga terdengar oleh semua orang. Jadi diulang ungkapan itu. Nah, fa inila adila alila alqakum ba'da mi hadza bi hadzal mawqif abadan. Rasulullah SAW mengatakan, ya, dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Kemungkinan saya tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, ya. Ya, pada tempat ini, kata Rasulullah SAW. Di antara isi khutbah mereka, khutbah Rasulullah SAW adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kulla syai'in min amri jahiliyah tahta qadami maudu'un wa dima'ul jahiliyah maudu'atun, ya. Wa inna awala damin ad'u min dima'ina dama ibni Rabi'ah bin Haris. Ya, di sini disebutkan di antara syarat Rasulullah adalah menjaga darah, harta dan kehormatan sesama muslim. Rasulullah menyebutkan sungguhnya darah dan harta kalian haram di atas kalian, ya, untuk saling kalian tumpahkan, untuk saling kalian lakukan permusuhan di dalamnya. Ya, wajibnya kalian menjaga harta dan darah sama kalian. Seperti kehormatan hari ini, itu hari Arafah. Di bulan ini bulan Zulhijjah. Ya, fi baladikum itu di baladil haram. Ini di tempat yang sangat suci. Sehingga kebesaran kehormatan muslim itu dibanding dengan tiga syair, tiga kemuliaan ini. Oleh sebab itu, betapa besarnya dosa orang yang menumpahkan darah orang lain, dan betapa besarnya dosa orang memakan hartanya orang lain. Ini nasihat Rasulullah SAW saat itu untuk kita saling menjaga hal ini. Ya, dalam hadis lain nanti waktu beliau berkhutbah pula pada 10 Zulhijjah di Mina, itu beliau semua aradakum alaikum haramun alaikum harum kahormati yaumikum hadza. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna ayu yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Ayu syairin hadza? Ayu biladin hadza? Rasulullah bertanya, tahu kalian, ya, ini negeri-negeri apa, di bulan apa? Sehingga sahabat tidak berani menjawab, seakan-akan kami paham. Rasulullah akan memberikan sebuah jawaban berbeda dari yang biasa, karena Rasulullah bertanya. Tapi Rasulullah bertanya, ini menunjukkan keazhiman, kehormatan waktu, hari, dan bulan serta tempat saat itu. Nah, itu begitu banyaknya nilai-nilai kehormatan saat itu, itu sama wajibnya menjaga kehormatan darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Nah, itu dibandingkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada kaum muslimin saat itu untuk mereka jangan sampai menzalimi sesama kaum muslimin. Nah, itu nasihat yang inti pertama disampaikan Rasulullah saat itu. Kemudian beliau menafikan semua urusan jahiliyah. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam ini budaya Arab. Buktinya Rasulullah SAW mengingkari budaya-budaya Arab yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semua budaya jahiliyah dibuang oleh Rasulullah SAW. Terutama adalah masalah bermuamalah dengan riba ataupun darah yang pernah ditumpahkan karena pertempuran pertengkaran di masa jahiliyah. Semuanya tidak ada lagi menuntut, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini di antara nasihat Rasulullah SAW. Dan bahkan riba yang pertama yang beliau hapus, yang beliau ingkari adalah riba paman beliau yang pernah di waktu jahiliyah melakukan riba, Abbas bin Abi Muthalib. Ya. Kemudian juga darah yang beliau batalkan, tidak lagi saling menebus, saling menuntut, itu darah Ibn Rabi'ah bin Haris. Karena dulu Arab jahiliyah, jika ada yang terbunuh di antara mereka, mereka harus menuntut balas sampai kapan saja mereka harus menunggu kesempatan membalasnya. Maka Rasulullah SAW secara perkara-perkara jahiliyah beliau hapus semuanya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, fattaqullaha fin nisa. Nah, Rasulullah hendaklah kalian bertakwa dalam menjaga para wanita. Ya, karena fitnah, awal fitnah umat manusia terjadi di muka bumi adalah disebabkan oleh para wanita. Ini bukan karena keburukan wanita itu sendiri, tapi wanita itu sebagai wasilah untuk ujian bagi kaum laki-laki. Maka wajibnya kita menjaga hak-hak wanita tadi, mungkin sebagai ibu kita, mungkin sebagai istri kita, mungkin sebagai anak kita, mungkin sebagai saudari kita. Ya. Kemudian secara khusus, fa'innakum akhatumuhunna bi'amanatillah. Ini masalah dengan menikahi seorang wanita, sungguh kalian telah mengambil, menikahi mereka dengan amanah kepada Allah. Wastahlaltu furujahunna bikalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna, dan bagi kalian para lelaki memiliki hak yang harus juga dijaga oleh para wanita itu. Alla yuti'na farshakum ahadan takrahunahu. Jangan sampai dia memasukkan seseorang yang kalian benci ke rumah kalian, seorang yang kalian benci orang tersebut. Fa'in fa'alna dzalika, jika wanita tadi melanggar, ya, jadi dia seorang wanita tidak boleh masukkan seorang laki atau siapa yang tidak disenangi oleh suami ke dalam rumahnya. Fa'in fa'alna, jika dia melakukan hal itu, kata Rasulullah SAW, fa'in fa'alna dzalika, fadribuhunna, kalian boleh memukulnya, darban ghair mubarrih, dengan pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak melukai. Nah, ini menunjukkan boleh mendidik seorang istri dengan sampai tingkat memukul yang tidak melukai. Walahunna alaikum rizquhunna, kewajiban seorang suami tadi adalah memberi rizq makan pakaiannya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga pakaiannya dengan ma'ruf. Kalau tadi Rasulullah SAW pertama menjelaskan hak sesama muslim, kalau kedua ini Rasulullah menjelaskan hak muslim di dalam keluarga antara istri dan suami yang harus dijaga. Dan ini kadang-kadang menyebabkan pecahnya rumah tangga, kacaunya rumah tangga adalah terjadinya ketimpangan di dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini. Ya, imma tidak menjaga kehormatan keluarganya, atau seorang suami tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal, ya, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. Aku telah meninggalkan di tengah kalian selama kalian berpegang teguh dengan tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah, kata Rasulullah SAW. Ini nasihat beliau kepada kaum muslimin secara umum untuk mendengarkannya, yaitu memotivasi, menyuruh kaum muslimin yang hadir saat itu di Arafah untuk memegang, mengamalkan Al-Quran. Ayuhan nas, innahu la nabiyya ba'di. Kemudian beliau sebutkan lagi, wahai manusia ketahuilah, tidak ada lagi nabi. Manusia itu sahabat yang ikut berhaji saat itu di padang Arafah, yang hadir saat itu di Arafah. Tiada lagi nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil tentang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena akhir-akhir ini ada pula semacam aliran-aliran yang mencoba mengaburkan makna ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan telah ditutupnya semua kenabian dan kerasulan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala umat taba'adakum, tidak ada lagi umat Nabi tertentu setelah kalian. Kalian adalah umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ala fa'budu rabbakum, ketahuilah hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, laksanakan salat yang lima waktu, kata Rasulullah. Wasumu syahrakum, laksanakan puasa kalian, ya, bulan kalian, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Wadu zakat amwalikum, laksanakan zakat harta kalian. Tibatan biha anfusakum, dengan cara merasa tenang, rela memberikan dari jiwa kalian tanpa ada keterpaksaan. Wa tahajjuna baita rabbikum, hendaklah kalian melaksanakan haji ke Baitullah. Wa atiulati amrikum, taatlah kepada para penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Ini di antara nasihat-nasihat yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam riwayat-riwayat, menyebutkan di waktu haji wada ini disampaikan Rasulullah SAW. Tadi sudah kita jelaskan nasihat pertama tentang hak kaum muslim secara umum, kemudian hak dalam keluarga, Kemudian juga beliau mempesankan agar kita berpegang teguh mengamalkan Al-Quran. Kemudian beliau adalah menyuruh kita awal memberikan sebuah keyakinan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Ini khutbah Arafah ini sahaja biasanya dilaksanakan setiap musim haji. Maka oleh sebab itu hendaknya di musim haji diterjemahkan khutbah itu ke dalam bahasa, ya karena yang tidak paham bahasa Arab. Contohnya di Arafah ya dapat diringkas poin-poin penting oleh para pemandu jemaah haji, apa saja nasihat-nasihat disampaikan oleh khatib saat wukuf di Arafah itu. Nah, itu bagus ya, karena biasanya setiap hari Arafah itu ada khutbah dari mufti, dari mufti Saudi Arabia. Itu isinya sangat bagus, lengkap, nasihat yang umum untuk semua kaum muslimin, menjaga akidah, menjaga persatuan, biasanya inti-inti di situ, ya, menjauhi maksiat, menjauhi kesyirikan, dan itu biasanya isinya sangat luar biasa isinya. Nah, di sini juga Rasulullah SAW memberikan nasihat umum kepada kaum muslimin saat itu. Pertama, beliau memberikan tentang keyakinan tidak ada lagi Nabi setelahku, ini berhubungan dengan akidah. Tidak ada lagi umat setelah kalian. Kemudian beliau menyuruh untuk agar kaum muslimin, ya, senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Apa saja ibadah yang dijaga, beliau berpesan dengan rukun Islam yang lima, salat, puasa, zakat, ya, kemudian haji. Kemudian wa'ati'u ulati amrikum, ini nasihat juga taat kepada para pemimpin kalian. Ini dalil-dalil juga banyak yang memerintahkan kita untuk taat kepada para penguasa. Tapi kadang-kadang kita bertanya, gimana Ustaz kalau pemimpin itu zalim? Ya. Pemimpin zalim itu tetap kita wajib taat dalam hal-hal yang dia perintah dan urusannya tidak bertentangan dengan agama kita. Wajib kita taati. Adapun keburukan-keburukannya, kita berdoa kepada Allah agar menunjuki para pemimpin kita. Atau kita sampaikan nasihat itu kepada orang-orang yang mungkin menyampaikan kepada mereka. Atau sampaikan nasihat secara umum tanpa menunjuk pelakunya secara khusus. Ya, nasihat-nasihat umum. Kita wajib merubah kemungkaran, tetapi kemungkaran yang ada di tengah penguasa itu cara-caranya ditunjukkan oleh agama kita, tidak dengan cara menjelek-jelekan, mengumbar hal itu di tengah di media-media yang akan membuat resahnya masyarakat, ya, dan seterusnya. Karena hal itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat. Kalau seandainya hal itu adalah cara yang terbaik, pasti itu dicontohkan dan akan tidak dilarang dalam agama kita. Jangan kamu menyebarkan aib para pemimpin dan para penguasa, menyebarkan aib sesama muslim saja tidak boleh. Tapi bukan berarti kita diam dari kesalahan itu. Nah, jangan sampai saat kita salah kaprah pula, bukan diam dengan kemungkaran. Karena diam terhadap kemungkaran akan membawa efek yang fatal bagi rakyat dan juga bagi bangsa ini. Kita harus menekan kemungkaran, menepas kemungkaran dan menegakkan yang ma'ruf. Tapi tanpa harus menimbulkan suasana yang gaduh, suasana yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau sebab itu ulama kita memberi nasihat, sampaikan yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, ingkari yang mungkar, tidak dengan cara yang mungkar pula. Baik, pembahasan ini panjang, kita sudah sering membahas tentang wajibnya taat kepada para penguasa. Dan bukan taat kepada penguasa, bukan berarti kita mengikuti segala perintahnya, salah dan benarnya, tidak. Yang kita ikuti hal-hal yang berkesesuaian dengan ajaran agama kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kita berusaha memperbaikinya, ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Berusaha menyampaikan nasihat secara umum, atau mendoakan, ataupun memberikan pesan-pesan kepada orang-orang yang bisa memberikan sampaikan nasihat atau kritikan kepada para pengambil kebijakan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa antum tus'aluna anni, nanti kalian di akhirat, kata Rasulullah, akan ditanya tentang aku. Pama antum qailun, bagaimana nanti jawaban kalian? Qalu nashadu annaka qad balagta, ini. Sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan tugas risalahmu. Wa adaita wa nasahta, engkau telah menunaikan amanah dan engkau telah memberikan nasihat, kata para sahabat saya itu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya ke arah langit. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah jawaban umatku bahwa aku telah melaksanakan perintahmu. Ya, ini Rasulullah SAW ingin menanyakan kepada umatnya tentang tugas yang beliau emban. Ya, Apakah aku telah melaksanakannya kepada kalian? Para sahabat itu adalah nasyhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Ini adab sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin membuat Rasulullah kecewa, membahagiakan Rasulullah SAW, dan mereka mencaya bahwa Rasulullah telah melaksanakan segala perintah yang dipintakan Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengangkat ya telunjuk ke arah langit, ini menunjukkan salah satu dari makhluknya, bukan di bawah. Ya, maka Allah, Rasulullah ketika berdoa, ketika meminta persaksian, Allahumma fashhad, beliau melihat ke langit dan menunjuk ke atas langit, menunjukkan bahwa Allah SWT di atas semua makhluknya. Tidak dengan muamalah, dengan akhlak, dan seterusnya. Muamalah. Ini semuanya ada dalam pesan-pesan khutbatul haji wada ini. Oleh sebab itu ada kitab yang tulis oleh seorang masyayikh kita tentang durus mustafadah min nal hajj, faedah-faedah yang diambil, pelajaran diambil dari ibadah haji. Semoga kita diberi kesempatan untuk membahas insyaallah pada kajian-kajian yang akan datang bagi faedah-faedah, pesan-pesan yang berhubungan dengan ibadah haji. Tapi di sini kita akan bahas dulu bagaimana praktek pelaksanaan haji Rasulullah SAW dan apa saja pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan di waktu haji wada, khutbah di Arafah. Kemudian wakan lari yasrakhu fin nasi biqauli Rasulullah SAW huwa bi Arafah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Jadi siapa yang yasrakh, maksudnya yang meneriakkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW itu kepada orang lain di Arafah, itu namanya sahabat Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Tadi kan kita sebutkan bagaimana cara menyampaikan khutbah Rasulullah kepada orang yang jauh dari beliau. Kan itu kita jelaskan tadi. Maka di antara sahabat yang mengulang ungkapan nasihat Rasul namanya adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Nah, itu cara. Karena kita kan bertanya tadi, bagaimana bisa orang yang hadir itu 124 ribu ya, manusia hadir, tentu tidak akan bisa didengar oleh semua. Bagaimana supaya bisa didengar oleh orang-orang jauh? Maka ada yang mengulangi ungkapan Rasulullah SAW itu. Yaitu namanya sahabat, yaitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah Rasulullah SAW selesai berkhutbah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Turun ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan sekalian nikmatku, dan aku reda bagi kalian Islam sebagai agama. Ketika Umar mendengar ayat ini, baka, Umar menangis. Lalu ada yang berkata kepada Umar, "Ma yubkika? Kenapa engkau menangis wahai Umar?" "Innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan." Jadi beliau melihat ini adalah isyarat telah berakhirnya tugas Rasulullah SAW. Maka dia berkata, "Tidak ada lagi setelah sempurna itu kecuali kekurangan," gitu. Dalam ayat ini ada beberapa faedah, ya. Apakah ini ayat terakhir turun? Ini para ulama berbeda pendapat tentang ayat terakhir turun. Ya, yang roji dari pendapat ulama adalah ayat terakhir turun adalah ayat itu 282 dan seterusnya ayat 86 dari surah Al-Baqarah. Ya, bicara tentang riba dan terusnya dan perjualbelian. Ya, itu yang roji. Tetapi ini ulama menyebutkan ini ayat yang tegas menjelaskan bahwa agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah lagi, tidak pula dikurangi. Ya, karena menambah sesuatu yang telah sempurna menjadi kurang, menjadi rusak. Ini dalil-dalil yang sering digunakan para ulama kita tentang haramnya berbuat bid'ah dalam agama ini. Karena menambah-nambah ajaran agama adalah suatu budaya dan kebiasaan dari umat-umat yang berlalu, Yahudi dan Nasrani, yang suka menubah-ubah, merombak-rombak ajaran agama mereka. Oleh sebab itu, ayat ini menegaskan agama ini telah sempurna, tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan tafsirnya, karena agama ini telah sempurna, tidak umat ini tidak butuh kepada nabi selain nabinya, tidak tinggal pada kitab selain kitab sucinya, ya. Maka oleh sebab itu ayat inilah yang sangat tegas menjelaskan tentang agama ini telah sempurna dan tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Menambah sesuatu yang sempurna menjadi rusak. Ya, jangankan dalam hal agama, hal yang dalam hal dunia saja sesuatu yang sempurna apabila ditambah akan menjadi rusak. Contoh saja pada bulan puasa ini ada ibu-ibu yang bikin apa namanya, adonan kue gitu ya, dengan adonan yang sudah sesuai ukuran yang ditentukan, tetapi ditambah salah satu bahan kue itu ya, setelah sempurna adonannya, ini akan menjadi rusak. Ini urusan dunia saja. Banyak pekerjaan-pekerjaan dunia yang sudah sempurna, bila ditambah akan menjadi rusak dia. Jadi jangankan hal itu, umpamanya aja, kalau hanya ditambah satu nol saja di belakang angka 20 juta, ya menjadi berapa? Jadi kalau jangan menambah-nambah, karena menambah-nambah itu, kalau di dunia urusan korupsi, ya kalau di akhirat ada apa namanya, itu namanya juga melakukan penyelewengan dalam agama. Ya, penyelewengan, kalau di dunia mungkin penyelewengan anggaran, tapi ini penyelewengan agama. Walau yang ditambah itu nol, urusan dunia saya ditambah nol saya nggak bisa. Ya, maka agama jangan ditambah-tambah. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi kita. Yang anehnya, ya kita rajin melakukan yang ditambah-tambah, yang disyariatkan Allah nggak dilakukan gitu. Nah, ini yang lebih parah lagi. Yang ada dalilnya, yang jelas-jelas sunnah tidak laksanakan, tapi yang disebut bid'ah hasanah menurut sebagian orang gitu ya, itu rajin banget. Bahkan sampai mati-matian membela bid'ah hasanah. Tapi sunnah diolok-olok, ya. Yang ada dalilnya ternyata disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak dilaksanakan. Ini yang dibuat rekayasa, yang dimodifikasi dengan berbagai ajaran agama lain, itu sangat bersemangat kita melakukannya. Ini tidak benar ya cara beragama kita. Maka cukup dengan apa yang telah disyariatkan Allah dan dibawa dijelaskan oleh Rasulullah, cukuplah itu. Jangan ditambah-tambah, karena sesuatu yang sudah sempurna bila ditambah menjadi rusak. Hal yang ada saja tidak mampu kita laksanakan, apalagi ditambah-tambah dengan syariat-syariat lain. Baik, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, Bilal azan. Makanya syariatnya kalau di Arafah itu azan satu kali, qamatnya dua kali. Ya, maka Rasulullah SAW salat dengan manusia salat zuhur dan dijamak dengan salat asar. Kemudian qamat salat asar. Ya, dan tidak ada salat-salat sunnah di antara salat zuhur dan asar langsung. Salat selesai salat zuhur dua rakaat, qamat langsung salat asar dua rakaat. Ya, kemudian baru masuk ke tempat mauqifnya atau tempat apa namanya tempat berwukuf. Ya, maka Rasulullah SAW berwukuf di Arafah mengarah ke Ka'bah berdoa, bukan ke Jabal Ramah. Sebagian jamaah kita malah mengarahkan doanya ke Jabal Ramah, tidak. Mengarah kalau berdoa adalah menghadap ke kiblat atau ke Makkah atau ke Ka'bah. Kemudian beliau wajala Jabal al-Musya baina yadayhi, ada namanya di hadapan beliau. Jadi oleh sebab itu beliau berukuf di belakang Jabal Ramah, kemudian Jabal Ramah berada di antara kiblat gitu ya. Wastaqbal al-qiblah, beliau menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap berwukuf. Berwukuf itu maksudnya harus berdiri terus, Ustaz. Bukan, maksudnya boleh duduk berdoa. Ya, duduk di bawah di dalam tenda berdoa, boleh. Ya, kalau udah capek ya berdiri di luar tenda juga boleh. Ya, tapi itu bukan berarti harus berdiri terus, karena di wukuf mukim maksudnya berdiri terus, Ustaz. Tidak. Boleh berdoa sambil duduk. Kemudian sampai terbenam matahari. Anehnya jamaah kita kadang-kadang saat berwukuf ini ya pagi harinya luar biasa, keluyuran kemana-mana sebelum masuk waktu wukuf. Lihat tenda ini ke sana sini, bukan jalan-jalan ke Jabal Ramah ya, yang jauh dari tenda mereka, kemudian ke sasar, pusing ya. Habis masuk waktu wukuf apa? Tidur, ngantuk di tenda. Waktu yang utama berdoa ditinggalkan. Pagi tadi udah dibuang-buang waktunya, jalan kemana-mana udah kecapean ya, bahkan udah kesasar juga, kembali ke tenda udah pusing, ada yang udah mual-mual macam-macam. Akhirnya apa? Habis sholat zuhur, sholat asarnya apa? Tidur dia. Nggak dapat apa-apa dia wukuf. Wukuf memang sah, tapi dia tidak berdoa di waktu-waktu yang sangat mustajab itu. Bahkan ini kehilangan waktu yang penuh berkah. Nah ini yang perlu diingat juga sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan haji insyaAllah pada tahun ini. Mohon jangan waktunya dia buang-buang keluyuran kemana-mana ya, melihat ke sana sini di pagi hari sebelum masuk waktu wukuf, keluyuran-keluyuran, cuman sudah waktu masuk waktu wukuf kita malah tidur ya. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan bersama. Dan kemudian setelah terbenam matahari, baru Rasulullah SAW menaiki ontanya ya, yang diiri oleh Usamah, kemudian baru langsung ke Muzdalifah. Kemudian beliau sholat isya dan maghrib dengan satu azan, dua iqamat di Muzdalifah. Nah, insyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran ini pada majlis yang akan datang, pada perjumpaan kita yang akan datang, ya, yaitu membahas masalah mabitnya Rasulullah SAW di Muzdalifah setelah keluar dari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Kita kembali kepada Akhi Madu, kita pada kesempatan ini untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jika ada yang bisa kita jawab, kita akan jawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas materi dan nasihat yang sangat bermanfaat yang saya telah sampaikan kepada kami kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk yang berikutnya, kami mengundang Khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan membuka telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin menghubungi nomor kami, silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Baik, kami angkat telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Sebelum saya mengajukan satu pertanyaan, jika dulu saya mohon doanya dari Ustaz agar saya tetap istiqomah menurut kajian yang diselenggarakan di Roja TV.
Amin, Ibu. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Ibu Ning di Sumatera Selatan.
Silakan Ibu Ning pertanyaannya.
Begini, Pak Ustaz, di kampung kami ada orang bapak yang menunaikan ibadah haji, tapi sendiri istrinya tidak. Sementara istrinya di rumah, tapi katanya istrinya sudah dihajikan. Katanya dia membawa foto istrinya dan katanya istrinya sudah dihajikan. Apakah bisa dengan yang demikian ini? Apakah boleh? Apakah ada tuntunannya? Karena istrinya di rumah, katanya sudah dihajikan lewat fotonya.
Baik, Ibu Ning, terima kasih atas pertanyaannya.
Ditunggu nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon jawaban dari Ustaz. Fadhil Ustaz.
Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita semua dan juga kepada Bu Ning untuk istiqomah dalam beragama, kepada beribadah, ya, dan juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan istiqomah adalah hal yang sangat urgen dan sangat penting untuk kita minta kepada Allah SWT, sehingga dalam setiap rakaat salat kita selalu memohon kepada Allah SWT agar diberi istiqomah di atas jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Artinya, Al-Mukati menjelaskan, yaitu tetapkan kami di atas jalan yang benar itu. Itulah istiqomah. Itu lebih besar dan lebih berarti bagi kita dari karomah. Maka para ulama kita menyebutkan, salah satu karomah yang paling istimewa itu adalah istiqomah. Tapi untuk pertanyaan Bu Ning, bahwa ada sebagian orang memahami bahwa cukup berhaji dengan foto, ini tidak benar. Memang ada dalam syariat kita, menghajikan orang itu boleh enggak? Ya, para ulama mempendapat, ada mengatakan yang dihajikan itu kalau keluarganya boleh. Ada pula yang mengundang pendapat, boleh secara umum. Jika dia, orang yang dihajikan ini, tidak mampu untuk melaksanakan haji dan dia sudah memiliki kemampuan. Mungkin sakit atau telah meninggal. Ya, nah, kalau dia mampu, kemudian dia masih menunggu antrian, nanti tidak boleh dihajikan. Apalagi yang dibawa fotonya, itu namanya enggak ada sedikit pun koneksi, enggak ada hubungannya gitu. Gimana berhaji dengan foto? Itu satu yang sangat jauh dari apa yang sudah yang dijelaskan oleh agama kita. Tidak pernah ada namanya orang berhaji lewat foto. Tapi kalau istrinya tua, enggak mampu berjalan atau sakit, kemudian dibayar orang untuk menghajikannya, ya, dibayarkan ongkosnya atau diberi biaya untuk melaksanakan haji dan menghajikan ibu, ini boleh. Tapi kalau fotonya yang dibawa itu namanya tidak berhaji. Itu di mana letak haji foto, kalau berhaji itu fotonya dihajikan. Ya, ini tidak ada tuntunannya, itu sama sekali tidak bernilai haji. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan pencerahannya. Berikutnya kami undang kembali telepon yang kedua di belakang Ibu Ning di Sumatera tadi. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Belum masuk, kita akan angkat beberapa pertanyaan. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Batu Raja.
Mohon maaf, hamba Allah, dikecilkan terlebih dahulu suara volume televisinya sebelum bertanya. Dikecilkan terlebih dahulu.
Iya, ini ya. Mau bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau ziarah kubur?
Sudah, cukup.
Boleh apa enggak itu?
Baik, gitu
ya. Ya, terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ziarah kubur, jawabannya boleh disyariatkan. Cuman perlu dihindari hal-hal yang akan menyalahi sunnah Rasulullah saat berkubur, saat ziarah kubur. Contohnya apa? Duduk di kuburan itu enggak boleh, makan di kuburan enggak boleh, membaca Al-Qur'an di kuburan juga enggak ada tuntunannya. Ya. Yang ada tuntunan ketika ziarah kubur itu apa? Kita dan juga tidak perlu dikait-kaitkan mau Ramadan, selesai Ramadan, tidak ada waktu tertentu. Tapi waktunya bebas, ya. Bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang malam ziarah kubur. Ziarah kubur kita dengan mendoakan orang dalam kubur, bukan meminta kepada orang yang ada dalam kuburan. Itu assalamu alayka ahla diyar minal mu'minin muslimin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kita mengucapkan salam kemudian mendoakan mereka yang kami mohonkan ampun untuk kami dan kalian. Kalian pasti kami juga akan pasti berjumpa seperti dengan kalian. Akan mengikuti kalian, ya. Itu tujuan kita ziarah kubur ada dua, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakkirkumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah dulu saya menyarankan kalian untuk ziarah kubur. Memang di awal-awal masuk Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dalam ziarah itu banyak unsur-unsur yang berbau kesyirikan, berbau bid'ah dan semacamnya. Sehingga sebelum sahabat mengerti tentang akidah yang benar secara baik, Rasulullah SAW mencegah sahabat untuk ziarah kubur. Supaya mereka tidak berhenti dari budaya-budaya sebelum datangnya Islam. Kalau mereka ziarah kubur, ya bawa bunga, makan-makan di kubur, mantra-mantra, macam-macam mereka lakukan di kuburan. Sehingga Rasulullah melarang hal itu. Lalu setelah sahabat mengerti tentang akidah, tauhid, Rasulullah memberikan izin, ala fazuruha, boleh kalian ziarahi, ziarahilah kubur, karena dia tujuan adalah untuk mengingatkan kalian ke hari akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu menurut dalil yang tersebutkan ada dua. Pertama, mendoakan orang yang dalam kubur itu agar diampuni Allah. Yang kedua, untuk mengingatkan kita tentang kematian dan hari akhirat. Jadi jangan dibalik, kadang-kadang malah ziarah kubur dibalik. Ketika ziarah kubur nanti ingat apa? Bukan hari akhirat, nanti ingat apa? Urusan dunia. Sehingga kadang-kadang malah meminta ke dalam kubur tadi, orang yang dalam kubur. Ya kiai, ya ustaz, ya tuanku, tolong sembuhkan penyakit suami saya. Oh, tolong berikan keberhasilan dalam usaha saya. Laris dalam dagangan saya. Mudahkan naik pangkat. Dan selamacam. Ini meminta. Enggak boleh. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan ziarah kubur tujuannya bukan kebutuhan dunia yang kita pikirkan. Sebenarnya kata Rasulullah tadi, fa'inna tudzakkirkumul akhirah. Untuk mengingat hari akhirat, kematian kita. Saat ziarah kubur kita tak ingat, ini si fulan dulu jenderal, ini si fulan dulu punya uang miliaran, ini si fulan dulu disanjung-sanjung, ya sekarang di mana dia? Di kuburan, tidak ada yang dapat menghalangi dia dari kematian. Apa yang sekarang dia miliki? Dapatkah harta yang miliaran yang telah ada dimiliki oleh dia, pangkat yang sangat tinggi dapat membantu dia di akhirat atau tidak? Ini yang kita renungkan saat ziarah kubur. Jadi ziarah kubur boleh, disyaratkan. Tidak benar. Ya, banyak sekarang ini orang menyebutkan itu dakwah-dakwah Wahabi, dakwah itu dan ini itu, mengharamkan ziarah kubur. Itu kedustaan. Kedustaan yang nyata dari mulut mereka. Baca kitab-kitab ulama, baik Syekh Islam Taimiyah, Syekh Muhammad Wahab, bicara tentang ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur, yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang berunsur syirik atau bid'ah saat ziarah kubur. Nah, itu yang dilarang para ulama. Ziarah kubur tidak ada yang melarang, seorang pun dari para ulama. Kemudian, secara khusus, karena tadi bertanya adalah ibu-ibu, bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur. Ada pendapat yang membolehkan, ya. Wanita boleh ziarah kubur, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, Hikmahnya para ulama menyebutkan adalah karena wanita adalah memiliki mental yang lemah, sehingga kadang-kadang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikubur, berteriak, nangis, dan selamacamnya. Ya. Dalil yang pertama adalah la'anallahu zawaratul kubur. Dalil ini Allah melaknat para wanita-wanita yang ziarah kubur. Nah, ini dalil yang mengatakan tidak boleh wanita ziarah kubur. Tapi para ulama lain yang membolehkan, menjelaskan maksud hadisnya ini adalah orang yang wanita yang terlalu sering ziarah kubur, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ziarah kubur. Ya, berarti wanita boleh ziarah kubur, dan ini Aisyah bertanya tentang doa ziarah kubur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat para ulama tentang hukum wanita ziarah kubur. Ada yang menyatakan boleh tapi tidak boleh terlalu sering, ya. Dan ada yang menyatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan, dan kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan yang telah masuk akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kami telah berhaji tapi tidak dengan rombongan sunnah. Kami dianjurkan untuk niat miqat di Jeddah. Bagaimana dengan haji kami, Ustaz? Sah atau tidak? Kami belum kenal sunnah pada saat waktu itu. Silakan, Ustaz.
Taib, para ulama berbicara tentang pelanggaran, bentuk-bentuk pelanggaran dalam ibadah haji. Ada yang dilanggar itu rukun, ini rukun tidak. Bermiqat di berihram dari miqat itu adalah salah satu wajib haji. Apabila wajib haji itu ditinggalkan, maka dia harus bayar dam. Kemudian pelanggaran-pelanggaran itu juga dihubungkan. Kalau pelanggaran itu karena ketidaktahuannya sebelumnya, maka itu ma'fu anhu, dimaafkan, tidak bermasalah. Ya. Kalau dia tidak tahu bahwa harus bermiqat, bahwa Jeddah bukan miqat sebelumnya, maka itu tidak bermasalah karena dia tidak tahu. Karena pelanggaran-pelanggaran itu adalah dengan kejahilan, tidak kena denda. Tapi dia sudah tahu karena hanya terpaksa ikuti rombongan, maka dia harus bayar dam. Itu bisa dititip demi kesempurnaan hajinya sah. Tapi tidak sempurna iya. Hajinya sah karena dia melaksanakan rukun dan segala macam, sah. Hajinya sah. Jangan ragu, bapak yang melaksanakan itu hajinya sah, tetapi mempunyai nilai kekurangan dari sisi pahalanya, kesempurnaan pahalanya iya, karena dia meninggalkan salah satu wajib haji, yaitu berihram dari miqat. Tapi kalau berihramnya itu rukunnya, tapi dari miqatnya itu adalah wajib haji. Nah, itu. Jadi dia boleh nanti nitip. Kalau memang itu pelanggaran dia lakukan, dia boleh nitip kepada para jamaah yang berangkat atau kepada orang yang pergi ke umroh untuk membelikan kambing dan disembelih di tanah suci. Ya, boleh dia nitip. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasannya, tempat Jabal Rahmah atau Padang Arafah ketika berhaji adalah tempat yang mustajab. Namun jika bukan pada bulan haji, mustajabkah doanya jika kita berdoa di Jabal Rahmah? Syukron jazakallahu khairan dari Amatullah di Cirebon, Ustaz. Silakan.
Baik, semoga Allah menjaga Amatullah di Cirebon dan kita semua. Pertanyaannya, ada keutamaan wukuf di Jabal Rahmah? Adakah penjelasannya ada keutamaan berdoa di situ? Tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa berdoa di Jabal Rahmah saat berwukuf lebih afdol. Dan berdoa di sana lebih afdol. Enggak ada. Itu perlu diketahui. Yang ada adalah doa makbul mustajab saat berwukuf. Pada waktu berwukuf. Di Padang Arafah. Jadi situ berhubungan dengan tempat dan waktu. Kalau orang pergi ke Padang Arafah, tidak di waktu wukuf, itu tidak ada penjelasan ada keutamaan berdoa di Padang Arafah. Ya. Ataupun Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bagian di Padang Arafah. Tidak ada keutamaan berdoa di Padang Arafah kalau bukan pada waktu wukuf. Tidak ada dalilnya. Sama sekali tidak ada. Hanya keutamaan itu, Padang Arafah itu ada nilai keutamaan berdoa di sana saat berwukuf. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai matahari terbenam. Itu waktu yang mustajab berdoa di Arafah. Jadi bukan karena tempatnya juga, tapi ada waktunya. Jadi di luar waktu itu tidak ada dalil yang mengatakan kalau umroh pergilah ke Arafah berdoa di sana, enggak ada. Ya, tidak ada dalil mengatakan bahwa padang Arafah mustajab doa selain di luar waktu saat wukuf. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya, dan pertanyaan kami sampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kami akhiri perjumpaan kita, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadl, Ustaz.
Terima kasih banyak kepada para pendengar dan para pemirsa semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua, memberikan kesehatan dan taufik kepada antum untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan waktu Ramadan dengan semaksimal mungkin dan segala kebaikan amal ibadah. Dan Allah menerima amal-amal kita dan jadikan sebagai simpanan bagi kita kelak di akhirat. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang berkenan dalam penyampaian materi-materi kita ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman dari kru dan operator dari Roja TV dan juga Radio Roja di Jakarta maupun di studio STDI, dan juga rekan-rekan teman-teman lainnya yang ikut meriahi acara kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT menimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.